Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgooi met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou die JSE het vandag 'n nuwe rekord hoogtepunt bereik en dit het eintlik behoorlik gedoen. Die indeks van alle aandele het deur die 90.000 punte kerf gebars en dit volg ook nadat die goudprys gister nuwe hoogtepunte bereik het en is interessant want daar's baie geraas in die mark, daar's baie onsekerheid. Maar dit gaan geil, lyk het my op die markte en ek gaan met Johan Gous van PPS gesels. Hopelik kan hy vir ons 'n paar insigte gee oor wat die markte en ander kommoditeite so lekker laat styg. Ons gaan ook vanaand kyk na die omskakeling van die goue Posbank kaarte na 'n nuwe veiliger swart kaart van Posbank. En dit is vir mense wat SASSA toelaas ontvang. Nou die proses het in Desember 2023 begin, dis amper 14 maande gelede. En die sperdatums vir hierdie omskakeling is verskeie kere uitgestel en môre is nou skynbaar D-dag, maar minder as die helfte van die 2,7 miljoen mense wat hulle toelaas deur die Posbank ontvang het, dit al gedoen. So ons gaan 'n bietjie kyk of môre se D-dag nie dalk uitsteldag gaan word soos wat dit in die gelede gebeur het nie. Dan gaan ek ook gesels met 'n voormalige werknemer van Kleuterzone oor hoe vol hierdie skole was tot voor hierdie skema in duie gestort het. Nou, volgens sy inligting was 3/4 van die skole minder as 50% vol. Wat beteken hulle kon beslis nie die opbrengste van 38% plus betaal nie. Inteendeel, ek sal baie verbaas wees as 'n skool met minder as 50% van die kapasiteit wat gevul is, enigszins winsgewend is. En ons het ook so 'n bietjie inligting oor die skynbare groep wat Kleuterzone wil koop en ek gaan met Liesel Pyper daaroor gesels. En dan gaan ons kyk ook na 'n reuse belegging wat Google in Suid-Afrika gaan doen en ook na die kripto geld eenheid Pi in ons kripto segment. Nou Pi is nie iets wat jy eet nie of iets wat jy gebruik in wiskunde nie. Dis 'n kripto geld eenheid wat mense op hulle selfone kan myn. Nou, ek het reeds 'n bietjie navorsing gedoen nie, oor hierdie geldeenheid en dit is dalk nie die slimste ding om te doen nie, ons gaan dan bietjie meer in diepte daarna kyk. Maar kom ons kyk eers na die besonderhede van die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. Nou ja, die JSE se indeks van alle aandele styg met 1,4% tot 90.150 punte. Vroeër die dag was dit fliks op pad na 91.000 punte toe, maar so laatmiddag het dit so bietjie afgeplat, maar steeds 'n nuwe rekord hoogtepunt. Hulbron aandele was 2,1% op, nywerheidsaandele 1,5% en die finansiële indeks 1,1%. So as kyk na aandele, was die kleinhandelgroepe Pepkor en Mr. Price heel voor in die koor. Pepkor styg met 6,9% en Mr. Price met 6,1% en Impala Platinum 5,8% hoër. Aan die negatiewe kant, Glencore verloor 1,2%, Quilter en Resilient ook 1% laer. Wêreldmarkte is positief. In Amerika op die oomblik is die Dow Jones en S&P 500 indekse 0,5% sterker. Die Nasdaq is tans 0,8% positief. Die FTSE 100 in Londen was onveranderd. Die Duitse DAX was 0,4% laer en die CAC 40 in Parys 0,7% hoër. Die goudprys $3,032. Platinum staan op $1,009 en Brent ruolie op $71 'n vaatjie. Die rand verhandel teen R18.15 teen die dollar, R23.54 teen die pond en R19.75 teen die euro. Bitcoin amper 4% hoër, $84,730. Ethereum 9% hoër op $2,050. En op die kapitaalmark, die R1/6 staatseffek, staan tans op 8,24%. Johan Gous is hoof van welvaart adviesdienste by PPS. Johan, baie welkom by die program. Elke keer as jy saam met my in die ateljee is, dan styg markte hier in Suid-Afrika en soms lekker behoorlik, soos vandag.
Goeienaand, Ryk. Ek wens werklik ek kan die krediet vat vir daardie tendense, maar ek dink dit is maar Ons vat hom soos op die dag is, maar ja, baie lekker om in die ateljee te wees by jou op 'n aand waar ons kan terugkyk en sien hoe daai JSE werklik, soos jy gesê het, net deur daai 90,000 vlak gebreek het, op so 'n mooi ronde getal, 9,150 gesluit het. En dit is basies al die sektore wat bygedra het tot vandag se nuwe rekordhoogtepunt reik. Maar as ons gaan kyk, die mark het vanoggend oopgemaak net onder die 89,000 vlak en toe het hy werklik net so deeldag het hy net egalig bly styg. Hy het selfs geraak aan naby die 90,500 vlak hier so rondom 3 uur en toe het hy sywaarts so 'n bietjie terugbeweeg. Maar as ons dan kyk waar ons nou is na vandag reik, is die JSE basies 7% op vir die jaar, en ek dink een mens sal dit enige tyd vat, gegewe al die geraas wat daar is in die wêreld op die oomblik.
Ek kyk hier na 'n lys van maatskappye en hulle aandeel prysvertoning die afgelope 3 maande, ek het nou nie 'n opsie hier om te kies sedert die begin van die jaar nie, maar ons is amper aan die einde van maart, so kom ons kyk na die vertoning die afgelope 3 maande, en heel bo aan die lys DRD Gold, 47% op, dan Goldfields, 44,5%, Harmony, 40%, Anglo Gold 38%, en so dis die goudmyne heel voor in die koor, en dis natuurlik omdat die goudprys so gestyg het, en dan is dit MTN 36%, en dan gaan die lys nou verder, so dis maar die goudmaatskappy het 'n baie baie goeie 3 maande agter die rug.
Dit is so reg, ons het gesien hoe sensitief is die goudprys, of die goud aandele vir hierdie goudprys wat so sterk beweeg het, en waar ons ook nou die 3000 vlak is, en dit lyk my gemaklik die 3000 vlak is so, maar ek dink tog op een of die dag kan sal mens wil sien dat die finansiële sektor, die industriële sektor ook begin deurkom, want ek dink daar is werklik waarde wat in van daardie aandele lê.
Ja, kyk hier na die negatiewe aandele sedert die afgelope 3 maande. Hulamin is daar 35% af. En dan is dit maar die klomp klein maatskappye. Kiro ook 25%. Dis nou maar die bekende maatskappy hier aan die onderkant van die lys. Johan, ons het vandag ook inflasiesyfers gekry. Die amptelike inflasiekoers in Februarie was onveranderd op 3,2%. Dit is teenoor Januarie. En dis effens laer as wat ekonome verwag het.
Ryk, die syfer is basies onveranderd van Januarie af, het is dan 3,2% nou in Februarie, en ja, dit help altyd as die inflasiesyfer so bietjie beter inkom as wat mens verwag het, en ons sal nou net terugkom na die rentekoersbesluit môre, maar dit lyk vir my of die inflasiesyfer nou bietjie meer stabiel is, want onthou in die laaste 3 maande van laas jaar het ons elke maand gesien hoe die inflasiesyfer styg. Wat ook baie goed is, is dat kerninflasie bietjie laer ingekom het op 3,4%, nou onthou dit sluit dan energie en behuising so uit, maar as ons gaan kyk na wat was van die drywers gewees op die inflasiesyfer, behuising, water en ligte het 'n groot deel van die 3,2% uitgemaak, dit het basies 1% van die 3,2% stygging uitgemaak, en elektrisiteitspryse veral reik het redelik sterk opgegaan, 11,9% jaar op jaar, en dan is daar 'n paar ander spesifieke komponente van die mandjie, die mediese versekering, brandstofpryse, voedsel, spesifiek mieliemeel en koffie, wat almal kan voel as hulle nou vandag gaan koffie koop. Maar ek dink wat positief was, Ryk, was die feit dat die rand tog so bietjie sterker was, so dit bring so bietjie verligting. Maar kom ons gesels om te sê, wat beteken dit nou alles vir die rentekoersbesluit môre? En ek dink, alhoewel 3,2% aan die onderkant van die 3 tot 6% teikenband van die reservebank is, is daar tog 'n paar faktore wat dink ek dit moeilik gaan maak vir die reservebank om môre dalk rentekoerse verder te verlaag. Die eerste een is die finalisering van die begroting en spesifiek die kwessie rondom BTW, en dan die tweede punt is natuurlik die effek van hierdie tariefverhogings en 'n moontlike volskaalse handelsoorlog tussen die VSA en sy handelsvennote wat jy kan uitspeel. Maar ek dink die beste wat ons môre voor kan hoop, 'n 0,25% verlaging, maar ek twyfel.
Ja, ek voel baie sterk daaroor dat ons rentekoerse te hoog is, en wat jy nou genoem het, die twee redes hoekom die Reservebank se monetêre beleidskomitee dalk 'n bietjie skugter kan wees om die mes uit te haal, is totaal en al buite ons beheer, en mens moet kyk na die feite voor jou op die tafel. Die inflasiekoers was laer as wat verwag is, ons sit met stagnante ekonomiese groei, En dit moet ook 'n rol speel. Die regering se begroting moet dit 'n impak hê op rentekoerse.
Ryk, ja, kyk, jy wil altyd 'n onderskeid hê tussen wat die regering wil hê en wat die Reservebank sê hulle moet doen, want hulle het altyd lank al gesê, weet, daar moet, hulle gaan nie die ekonomiese probleme van hierdie land oplos nie, daar is, dit is struktureel van aard, kom terug na jou punt toe, wat kan jy beheer en wat kan jy nie beheer nie, maar ja, ek dink toch, die Reservebank moet toch ook vooruitkyk, so ek hoor jou in term van die ekonomiese groei en ons weet, weet, ons is nou weer op vlakke waar ons het laas jaar net met 0.6% gegroei, wat dieselfde vlak is of laer as toe ons die krisis gehad het met energie in 2023.
Nee, absoluut. En ek het nog ekonomie gehad op universiteit baie lang gelede en mens kan inflasie beheer met twee goed, jy met rentekoerse en ook met belasting aan die fiskale kant. Natuurlijk is ons inflasie glad nie deur die vraagkant wat dit drijf nie, die rede kom ons inflasie stuig is, omdat geadministreerde prijse so hoog is. Maar ek wil net een paar dinge hier uitlig, Kitskoffie was in februari 19% duurder as in februari verlede jaar. Dan sien ek hier so, eiers is aan 3% goedkoper, Bully Beef, ek kan nou nie vinnig op die Afrikaanse naam kom, die 3% goedkoper, en dan op maand grondslag staan, komkommers vir my uit 8.5% hoor, en dan gevrieste garnale, en is omtrent 8% op, maar ek dink daar is 'n bietjie prysdruk op die op voedselpryse. Mens kan nou sekere goed uitlig, maar dit is besig om weer te styg, hopelik nie weer tot dieselfde hoogtes wat dit 'n paar jaar gelede so gestyg het nie. Kom ons gesels gou oor ArcelorMittal. Hulle langstal besigheid in Newcastle sluit, of hulle het dit reeds begin om dit te sluit, maar daar is nou weer gesprekke aan die gang en planne aan die gang om hierdie aanleg te red.
Ryk, dit lyk of ons nou dalk nader aan 'n ooreenkoms kom vir die regering om geld aan ArcelorMittal te leen, sodat hy sy staalvervaardigingsaanlegting dan wel aan die gang kan hou. En daar word van 'n aanvanklike hulpbedrag van so wat 500 miljoen rand gepraat, wat spesifiek vir die betaal van staalwerkers vir 'n periode van tussen 6 en 8 maande geoogmerk sal word. Additionele oorbruggingsfinansiering sal dan ook deel vorm van die onderhandelinge, waar die nywerheidsontwikkelingskorporasie dan ook betrokke is, en die regering wil ook hê dat AMSA aanbod sal oorweeg vir die twee aanlegte wat hulle dink aan om te sluit in Vereniging en Newcastle. Maar ek dink, jy weet, die beskerming van hierdie aanlegte Ryk is kernbydraer tot ons ekonomiese aktiwiteit in Suid-Afrika en weet van dit voed die motorvervaardigings en ook die mynbou industrie en hulle is groot uitvoerders wat vir ons belangrike valuta kan in met hulle uitvoere en dan weet die aankondiging lyk dit vir my is dalk nog steeds of is dalk nog moontlik selfs hierdie week weet AMSA het gesê hulle benodig so wat 3 miljard rand om hulle aanlegte vir nog so 12 maande oop te hou en dan ook die nodige voorraad op te bou vir vervaardigers soos Volkswagen.
Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
Verdien 10.5% nominale rente per jaar of soveel as 13.73% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van 1 miljoen rand of meer. Finbond Groep Beperk is reeds 22 jaar 'n bewese bondgenoot met nagenoeg 600 internasionale takke. By ons is standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid ononderhandelbaar. Geen initiasie of administrasie fooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Wees en wees geld. SMS RSG na 30635.
Vir die belangrikste sake nuus skakel in op RSG Geldsaake.
Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid of SASSA, soos dit algemeen bekend staan, betaal elke maand sowat 19 miljoen sosiale toelaas. Nou, die Posbank betaal sowat 15% van hierdie toelaas. Die Posbank is egter besig met 'n proses om die kaarte wat begunstigdes moet gebruik om die toelaag te onttrek te verander. Nou, in die verlede was daar 'n goue kaart, maar nou moet begunstigdes 'n swart Posbank kaart kry. Nou, die rede daarvoor is dat die Reservebank die Posbank opdrag gegee het om nuwe kaarte uit te reik wat beter sekuriteitsmaatreëls het. Nou, die eerste sperdatum was 31 Desember 2023. maar die sperdatum is nou sedertdien verskeie keer uitgestel. Nou daar is 2,7 miljoen mense wat die omskakeling moet doen, maar dit lyk of nog net 1,1 miljoen mense dit gedoen het. Dit is minder as die helfte. Nou môre is skynbaar D-dag, dis nou die finale sperdatum. En na 5 uur môre middag sal die ou goue kaart skynbaar nie meer werk nie. Griffin Pfeiffer is op die lyn, hy is 'n senior bestuurder by Sassa in die Wes-Kaap. Griffin, baie welkom by die program. Dit klink of môre 'n bietjie van 'n gemors gaan wees. Minder as die helfte van die kaarte is omgeskakel. Hoe sien julle dit?
Goeie aand, Ryk, en goeie aand aan die luisteraars. Ja. Die sperdatum is môre vir die omskakeling van die goue kaarte vir die Sassa goue kaarte na die Postbank swart kaarte, maar dit verhoed beginsels as geensins om nie voort te gaan om hulle omskakeling te doen nie. Postbank het vir sy versekering gegee dat hulle sal nog steeds die verskeie plekke waar hulle omskakelings doen, dat sal nog steeds oop wees, so kliënte kan nog steeds hulle kaarte gaan wat ons noem gaan omskakel. Wat echter gaan môre plaasvind die 20ste is dat die Sassa goue kaarte van geensins meer werk nie. So kliënte word aangeraai om geensins eers te probeer om na die ATM te gaan of hulle kaart te gebruik, want die goue kaart gaan geensins werk na die 20ste, maar dit verhoed geensins vir enige van die kliënte om nog steeds voort te gaan om die goue kaarte te ruil vir die swart kaarte nie.
So, jy kan die kaart dan nie gebruik om geld te trek by 'n kitsbank nie, of ek neem aan dit te gebruik om in 'n winkel vir iets te betaal nie, maar daar, as die toelaas weer uitbetaal word, dan sal dit nog steeds in dieselfde rekening ingaan.
Dit is korrek, Rick. Dit is korrek. Wat gebeur is, jy sal nie, geen transaksie sal jy kan uitvoer met die goue kaart nie, maar kliënt of bekommerd is, die geld sal nog steeds in hulle rekening, wees die geld is redelik veilig in die rekening, maar as al geen transaksies het sy by OTM of by a point of sale in die winkel, sal hulle geen transaksies kan uitvoer. Hulle moet die swart kaart het om dan daar die transaksies te kan uitvoer. En hulle het nog steeds kans om dan die kaart te ruil voor April, want die ons volgende betalingsdatum is vanaf die 3de tot die 5de April.
Wat is die probleem? Hoe moeilik kan dit nou wees om 'n kaart te vervang? Hoekom na omtrent 14 maande is nog minder as die helfte van die kaart te vervang?
Kijk, ek kan nie namens die Postbank praat nie. Hulle het verskeie afsetpunte waar hulle ook hulle kaarte kan vervang, en ek kan selfs vandag 'n paar punte monitor, en dan vind jy dat baie van ons kliënte hulle wag tot op die nipper, tot op die laaste paar dae, om die kaarte te gaan vervang, en toch met die vervanging, die proses is nie 'n lang proses, dit is 'n vinnige proses. Die kliënte moet net hulle ID saamvat, die groen barcode ID, of die smaak ID, of natuurlijk geldige, tydelike ID, en daarna kan hulle gaan na die afsetpunt en hulle kaarte word vervang, en dit is omtrent plus, met as alles all systems go is, dan is dit omtrent plus in 2 minute, dat kan die kaarte vervang word.
Watter ander opsies is daar om jou toelaag te ontvang, behalwe die Postbank?
Ok, ja, die kliënt volgens ons regulasie 23.1, bepaal dat die kliënt die keuse om sy toelaag te ontvang deur enige finansiële instelling. So dit is by jou banke, natuurlijk baie bekende banke, en so ek wil geen banke name noem, want dat ek wil dit wil nie voorkom as ek enige banke voortrek, maar hulle kan ook verkies om hulle toelaag te ontvang by enige kommersiële bank van hulle keuse. Maar die proses vir daardie een is 'n bietjie anders, want dit word dan deur Sassa behartig.
So dit word dan direk in jou bankrekening inbetaal?
Bankrekening inbetaal, maar die proses is dan 'n bietjie langer as dan met die omskakeling van die goue kaart na die swart kaart, want die kliënt, wat ons noem die consent forms, hy moet sy toestemming gee dat die geld in sy rekening van sy keuse inbetaal word, en natuurlik voor ons dit kan doen, indien die forms ingevul moet word, dan sal dit natuurlik eers met dit natuurlik op ons stelsel moet ons dan die vorm 60 vastle en dat moet ook goedgekeer word waarna die kliënte dan hulle geld sal ontvang. Die sperdatum vir dit is natuurlijk ook môre. Enige kliënt wat die keuse wil uitoefen om sy geld in die bankrekening van hom of haar keuse te wil hê en dit word na môre vastgelê en goedgekeer sal dan nie in april nie, maar eers dan in mei maand hulle geld kry, want dit is ook 'n proses wat sy gang dit gaan en daar is ook natuurlik sekerheid veiligheidsmaatreëls wat ons moet toepas, want dit kos ten minste 2 SASSA beamptes om hierdie proses te verifieer.
Nou, daar is 2,7 miljoen mense wat hulle toelaas kry van die Posbank af. Is daar mense wat totaal en al afhanklik is van die Posbank en byvoorbeeld nie toegang het tot ander opsies soos byvoorbeeld een van die kommersiële banke nie?
Die keuse word gegee, dat hang natuurlik af, veral ek dink kliënte in diep landelike gebiede, natuurlik vir hulle is baie, miskien baie meer van probleem om dan daar kommersiële bank toe te gaan, dat hang af. Wat is die naaste kommersiële bank vanaf van die kliënt? Die ander een is ook natuurlik dat die kliënte wie nog hulle goue kaart geswipe het, ons gaan omgeskakel het by môre nie, hulle moet nie veel bekommerd te wees. Dit is die versekering wat Postbank ons gegee dat hierdie kliënte kan dan ook hulle geld by die poskantoor gaan afhaal. En dit sal dan wat hulle noem 'n cardless transaction is. En dit is 'n onderneming wat Postbank aangegaan het en sê kliënte sal nog steeds hulle toelaag vir April kry.
So julle verwag nie eintlik dat môre 'n gemors gaan wees nie?
Wel, ek sal nie sê dat môre nie 'n gemors gaan wees nie, maar ons weet mos maar sodra daar 'n sperdatum is, dan is daar maar 'n neiging vir party mense om maar te wag tot op die laaste van die sperdatum. Maar vanaf SASSA se kant af werk ons natuurlik ook oortyd om te probeer om soveel as moontlik van ons kliënte te kan help en ons is op bystand by al ons die omskakeling afsetpunte om daar natuurlik te hand by te sit vanaf ons kant af. So ek weet nie hoe gaan môre lyk nie, want die vorige datum was dit is nog nie die finale datum, vorige datum was reeds uitgestel na tot vandag toe, en ek dink jy daar wat my kennis aan betref van enige verder iets via verder iets nie al wees nie. So ons het dit totaal in einde Januarie was omtrent 2,8 miljoen van ons kliënte wat om Postbank die goue kaarte het, en ons het by die op die 12de, die nietste statistiek op die 12de was daar as meer as 1 miljoen, omtrent 1.1 miljoen kliënte wie oorgeskakel het na die swart kaarte. Kliënte wat gebruik gemaak het van ander kommersiële banke was omtrent 400.000, so dit is omtrent 'n totaal van plus minus 1.5, en ons het nog so 'n balans. Dit was natuurlik hier by 14e was daar 'n balans van 1.3. Ja. Ons het nog nie nuutste statistieke van Postbank ontvang nie, maar ek dink met die nuutste statistieke sal natuurlik die getalle baie beter lyk.
Griffin, baie dankie vir jou tyd. Dit was Griffin Pfeiffer, hy is 'n senior bestuurder by SASSA in die Weskaap.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Nou daar kom bykans daagliks nuwe inligting na vore oor kleuterzone. Dit is nadat ons by Moneyweb en hier op RSC Geldsaake in Januarie reeds begin berig het oor kleuterzone, en het lyk asof hierdie Ponzi-skemas wat nou in mekaar gestort, in duie gestort het. En die afgelope week of wat het verskeie skoolhoofde, voormalige skoolhoofde of eienaars van die skole en voormalige werknemers ons gekontak en begin vir ons 'n bietjie 'n prentjie skets van wat binne in die groep aangegaan het voor die bom gebars het. En nog, ons het gister gesien dat daar voorlopige liquidasie bevel toegestaan is teen een van die grootste bedryfsmaatskappye in die groep, dis Kleuterzone Operations, en nog Kleuterzone, nog die hoof van die groep, Anthony Bougas, het teengestaan. Inteendeel, dit lyk asof meneer Bougas tans in Thailand is, al was video's op Netwerk 24, waar hy langs 'n swembad uitspan en daar lekker rondloop, maar dit is baie, baie hard seer. Nou, 'n voormalige werknemer van Kleuterzone het ons onlangs gekontak en hy het inligting oor die aantal kinders in Kleuterzone skole. Volgens hom, hy het 95 skole besoek en hy het bevind dat omtrent 3/4 of 68 van die 95 skole minder as 50% vol was en 'n totaal van 16 skole het minder as 20 kinders gehad. En volgens meneer Bougas het die meeste skole winsgewend sake gedoen en meer as 80 kinders gehad. Philip Kilian is die voormalige Kleuterzone werknemer. Hy is op die lyn. Philip, baie welkom by die program. Net eerstens, wat was jou verantwoordelikhede binne Kleuterzone voor hierdie bom nou gebars het?
Goeienaand, Ryk. Ek is laas jaar gisters deur Antoni Bougas aangestel om die operationele sy van die besigheid te probeer korrigeer en reg te trek, want dan was toe al drama geweest. Ek het geen amptelike titel gekry nie, so ek noem myself maar operationele ondersteuning, want daar was 'n CEO, 'n Chief Operating Officer in plek. So ek het toe nou direk aan Antoni Bougas moes rapporteer, en binne 'n week of twee is daar toe nou vir my gesê, deur Kobus Koeman, die vorige CEO, dat ek mag nou net aan hom rapporteer.
Jy het nou gesê daar was probleme gewees laas jaar nadat jy aangestel is. Wat precies was daardie probleme?
Ja, so ek het my vrou het ons skool verkoop in Desember die vorige jaar, ek dink in 23 aan Kleuterzone, en ons hoof wat vir ons vir 25 jaar reeds daar werk en nog steeds die hoof daar is, sy daaglikse klaglieder het ek na geluister en ek het vir Antoni Bougas gekontak van sy, hoorie Antoni, ek kan jou help, want baie van die foute, baie van die kopsere is maklik om op te los as jy die ding reg hanteer. En toe uiteindelik Augustus laas jaar het hy my te woord gestaan in by Kaapstad Lughawe en hy het my vrou aangestel. 'n week of 'n paar dae nadat ek aangestel is, was hy egter verskriklik geblok en geboikot deur hierdie sogenaamde bestuurspan van Kleuterzone.
Jy het toe 95 skole of 'n groot aantal van hierdie skole gaan besoek. Hoekom het julle gaan besoek en wat het jy daar gesien?
Ja, ek net regstel. Ek is Januarie maand het Antoni Bougas, hy het jou nooit gebel nie, hy het altyd vir jou voice notes gestuur. Ek moes aan Kobus Koeman rapporteer tot met Desember maand, toe Januarie maand het Antoni my in sy huis gesien in Stellenbosch en gesê dat ek direk aan hom moet rapporteer. In Januarie maand het hy my baie benoud voice notes wat ek die goed nog het, baie benauwd vir gesê, daar is 25 of 24 sy woorde, krisisskole wat ek dringend moet besoek en moet evalueer. En dan moet ek spesifiek kyk na die geskiktheid van die hoofde en dan moet ek terug rapporteer. So ek het toe nou die hele vraelys ontwikkel en ek het hier 24 skole plus die 25ste was 'n franchise skool in Pretoria, wat op aanvraag van die franchisee ook gaan evalueer het. So my vraag wat ek gevra het is redelik wetenskaplik in 'n plek, en dan is my vrou wat verantwoordelik was vir die buitemuurse aktiwiteit, ontwikkeling en uitrol daarvan en die opleiding daarvan, sy het met my vraag voortgegaan en sy het Sondag teruggekeer na 10.000 km se ry per pad van skool tot skool, waarvan sy die meeste in fisies ook besoek het, en dan sy van my vraag vooral getalle en onderwysers kompliment wat sy getoets het vir my. So dit is daai twee pogings gee dan vir my saam oor die 90 skole wat ek jou akkurate syfers kan gee, en dit is verskaf deur die hoofde.
En wat is die bevinding? Ek het van die syfers gesien, net 1/4 van die skole is meer as 50% vol. So hoe sal jy die finansiële posisie van daai skole bestempel?
Ja, Ryk, miskien die vraag vra, wat is die winsgewendheid van die skole? Nou, ek dink, dit bly maar 'n relatiewe term, want ek is al 25 jaar al betrokke, franchisee, franchisor, onafhanklik, jy neem het so. Die skole kan ook van die skole, nie almal nie, ek dink die oorwegend is hulle onder in 'n negatiewe situasie, maar so selfs al het die skool gelyk gebreek of selfs bietjie wins kon wys, wat ek nou nie toegang tot dit nie, is daar die tergende vraag boop alles, hoe betaal jy nou daai dividende op hy beleggers wat op hy skool is. So as jy die dividende wil inreken, dan is daar bitter min skole, indien 'n handvol, wat wel daai kostes kon hanteer.
Hoe betrokke was die bestuur van kleuterzone van die groep? Nou, dis nou Kobus Skooman, Lelani sy vrou en Antoni Bogus by die bestuur van die individuele skole. Want sekerlik kan jy nie die verantwoordelikheid vir die finansiële bestuur aan skoolhoofde en die eienaars van die skole laat nie, want hulle is nie finansiële spesialiste in meeste gevalle nie.
Ja, Ryk, as ek vir jou moet vertel hoe die na my besoeke in die evaluasie, dit is die baie van die hoofde moes nooit eers hoofde gewees het nie. Dan is hulle ondersteun deur streeksbestuurders.
Hoekom sê jy hulle moes nooit hoofde gewees het nie? Wat is daar die probleem?
Daar's skole waar 'n juffrou vir die laaste 6 maande daar as 'n juffrou werk, dan sy sommer aangestel as die hoofhok. Het geen ervaring. So daar's geen op bitter min kapasiteit gewees van die hoofde se kant in elk geval om die skool korrek te bestuur. Maar dan oor en dan boor dit het jy nou die streeksbestuurders wat die hoofde moet ondersteun waarvan 'n groot deel van hulle, ek het dit nie getoets nie, maar dit is my ervaring, ook nie besigheidsagtergrond of besigheidskwalifikasies het om daai hoofde korrek te ondersteun. En dan het jy dan boop dit, het jy nou hoofkantoor wat mikrobestuur toegepas het. En geen hoof of geen streeksbestuurder is bemagtig of opgelei of ondersteun om besluite te mag geneem het nie. So met ander klein stupid goedjies wat die skool binne 'n dag kon opgelos het, weke later is dit nog steeds nie deur die hoofkantoor opgelos nie. Ek kan vir daar 'n klompie voorbeelde van gee.
Dit is vir my nogal 'n beeld wat jy skets van 'n groep wat regtig nie goed bestuur is nie. En het jy enigszins 'n idee van weet, die samesyn binne die skole? Want weet, as jy nou gaan kyk byvoorbeeld na 'n groep soos Kiro wat 190 skole het, en kleuterzone wat skynbaar meer as 120 skole het, was daar enigszins 'n koherente bestuur daarvan? Was daar samehorigheidsgevoel?
Ryk, my bevindings is eintlik heel eenvoudig en is gebaseer op enige basiese gesonde besigheidsbeginsels. Daar's geen operations manual of 'n operasionele handleiding in plek nie. Daar's nie 'n stelsel in plek byvoorbeeld hoe om 'n kliënt hanteer of hoe om 'n kliënt se klagte te hanteer. Daai goed is glad nie eens in plek. Daar's nie so 'n handleiding in plek nie. Dan vat jy boop daai handleiding wat nie in plek is, is ook geen soos in zero opleiding aangebied aan die streeksbestuurders en aan die hoofde hoe om daai manual wat in elk geval nie bestaan nie dan toe te pas. So daar's nie 'n stelsel in plek of 'n stel reëls in plek vir al daai skoolhoofde om te volg nie. So jy sal vind by meeste van die skole het hulle almal maar gedoen wat hulle moes doen. Wat hulle goed gedink het hulle moes doen, maar hulle mag niks besluit het nie. So die hoofkantoor uiteindelik kom dit by Kobus Skooman uit die CEO van die maatskappy. Wat in elk geval 3/4 van die dag op 'n telefoon was met beleggers en dan moet hy klein goedjies uitsorteer soos byvoorbeeld arbeids issues. Eenvoudige opleiding, eenvoudige handleiding hoe om dissiplinêre aksies uit te voer kon op die hoofvlak gedoen gewees het of deur die streeksbestuurder, maar hulle mag dit nie gedoen het nie. Dit is eintlik 'n verskriklike frustrerende situasie.
Ja. Net laastens, die meeste van die skole bestaan nog. Ek verstaan daar het 'n paar nou al hulle deure gesluit die afgelope week of wat. Beleggers het in individuele skole belê. Dink jy daar's nog waarde in meeste van hierdie skole wat sodat beleggers daar iets kan terugkry?
Ryk, voor die bom gebars het is daar, ek het daai syfers is daar 'n klompie skole wat dalk nog kon kwalifiseer. Ek sou skat so vinnig skat ongeveer die helfte van die skole. En dan van die bom nou 'n maand of twee terug gebars het, is daar talle kinders wat die skoolgroep verlaat. En daar soos jy nou net reg sê, daar baie skole toegemaak ook. So die ek is nie seker. Ek is baie negatief rakende waarde vandag en môre, vandag en vorentoe. Terug kan ek vir jou sê waarde was daar nie regtig gewees nie en daar's wragtig nie 80 kinders per skool gemiddeld in plek gewees nie.
Philip, dankie vir jou tyd. Dit was Philip Kleen, hy is 'n voormalige kleuterzone werknemer. Liesel Pyper is ook op die lyn, sy is 'n journalist by Moneyweb. Sy volg hierdie storie met 'n groot vergrootglas. Liesel, baie welkom by die program. Daar was sprake dat daar 'n koper is vir kleuterzone of 'n groot aantal van die skole. Dit het nou aan die lig gekom dat dit Ludus Holdings is. Nou, in Latijn beteken Ludus is skool, maar soos ek het verstaan met my Latijn agtergrond, dis 'n skool vir gladiators of gladiators, ek weet nou nie mooi wat die Afrikaanse woord is nie. Maar Liesel, wat weet ons van Ludus?
Rijk, ons weet nog baie min. Ons het eindelijk gehoop daar sou al vandag meer inligting gewees het, want ons is 'n mediaverklaring beloof, maar ja, ongelukkig kan ek in hierdie stadium net sê dat 'n soektocht op die CIPC se webwerf het gewys dat die naam Ludus Holdings wel gereserveer is, en soos wat ons verstaan, beteken dit die maatskappy is geregistreer, maar dat daar nog dokumentasie dalk uitstaande is. Nou moet ons het ook hier noem, dat daar is een Ludus Holdings wat in Engeland sy hoofkwartier het, en ek kan nie in hierdie stadium achterkom dat daar enigszins een verband is tussen die twee maatskappye nie. Want die e-posadres waarna toe ons ons navraag gestuur het, is het een Suid-Afrikaanse domeinnaam, met ander woorde, dit is een .co.za e-posadres. En so ons vermoed, dit is iets heel afsonderlik van die internationale maatskappy. Hoe dit ook al sê, Lelani Skooman, die voormalige uitvoerende hoofkowe Skooman se vrou, was in contact gewees met skoolhoofde, sy het vir hulle WhatsApp gestuur, en weer benadruk dat daar nou een ridder op die wit paard is wat dan nou vir die skole sal oorkoop. Sy het ook gemaan dat die liquidatie aansoeke wat ingedien is en wat dalk nog kom, teen sekere maatskappye beteken dat die hele groep nie oorgekoop sal kan word nie. En daar is omtrent so 58 individuele skole geïdentificeer wat die koper dan nou sal bekom.
Liesel, baie dankie, dit was Liesel Pyper, sy is journalist by Moneyweb. Johan, hier is amptelike 1300 beleggers betrokke, die bedrag wat genoem word is 500 miljoen rand, maar ek dink uit die reaksie wat ek gekry het van beleggers en ook met mense mee ek gepraat het, kan hierdie baie, baie groter wees. Hierdie kan selfs noord van 'n miljard rand wees. Maar wat is jou gedagtes?
Rijk, die gevoel wat ek heel goed kry is, dit klink net vir my, daar was te vinnig, te veel groei gewees in die groep. En weet, ek was self vir 'n paar jare lid van die beheerligging van 'n laer en 'n hoërskool, en ek weet, die skool is nie so groot nie, maar nog steeds. Daar is baie bewegende dele, en goed so stelsels, prosesse, strukture, dis basiese boublokke van 'n besigheid. Maar ek dink daar moet seker geleenthede wees om van die skole te red, maar ek is jammer vir die beleggers, maar ek is net so jammer vir die werknemers, die gesinne en die kinders wat hierdeur geraak kan word.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Nou vir 'n lekker positiewe storie. Nou Google is een van die grootste maatskappye in die wêreld en dit het pas aangekondig dat dit 'n belegging in Suid-Afrika gaan maak, so 2,5 miljard rand is baie geld. En dit gaan in Johannesburg sy heel eerste Google Cloud streek op die vasteland vestig. Nou hierdie aankondiging volg in die voetspore van verskeie ander groot tegnologie reuse soos Microsoft en Amazon, wat reeds ook in wolkdienste in Suid-Afrika belê het en van groot sentrums, datasentrums gebou het. En Google sê die belegging sal digitale innovasie bevorder wat teen 2030 tot soveel as 40 miljard rand tot die plaaslike ekonomie kan bydra en meer as 40.000 werksgeleenthede skep. Jan Vermeulen is die redakteur van My Broadband. Jan, welkom by die program. Eerstens, wat is 'n Google Cloud streek en hoekom kos dit so baie geld?
Goeienaand, Ryk. Ja, so 'n streek is basies 'n area waar Google bedieners het, wat jy dan kan gebruik vir verskeie Google Cloud dienste, of om jou eie, jy kan dan hulle hardeware gebruik, om jou eie sagteware daarop te loop. En dit kan werk soos 'n gewone, ek wil amper sê webhosting diens, wat hulle, 'n virtuele private bediener diens, wat 'n mens kan koop. En wat het dan lekker maak, is die bediener sit hier in Suid-Afrika. En so, as jy goed aan Suid-Afrikaners wil wil beskikbaar maak, dan die bedieners hier in die land te om laat het lekker naby aan mense sit, maak daai klein bietjie wag tussen wanneer jy enter druk op die sleutelbord en vir die goed om af te kom van die internet af, om dit te verminder van honderde millisekondes na tiende millisekondes toe. Nou, dit klink nie na baie nie, maar dit maak 'n massiewe verskil in hoe vinnig 'n diens, 'n aanlyn diens voel vir mense.
Ja, ons is by Moneyweb is deeglik bewus daarvan, as jy baie klein deel van 'n sekonde stadiger is as 'n mededinger, dan is daar 'n impak op die verkeer op die webblad. Maar ja, ons sien nou groot beleggings van Microsoft, hulle het verlede week of die week voor dit 'n groot aankondiging gedoen, hulle gaan 'n groot datasentrum in Suid-Afrika bou. Amazon het ook reeds verskeie wolk- en kleinhandeldienste hier bekend gestel. Hoekom is Suid-Afrika nou so op die radar van hierdie groot tegnologie reuse?
Ja, dis 'n goeie vraag. O, en ek moet iets net uitwys. Daai 2,5 miljard getal kom nie direk van Google af nie. Dit kom aan ons via 'n Suid-Afrikaanse datamaatskappy genaamd Tregter wat in die Kaap sit. Google praat glad nie oor daai tipe bedrae nie. Hulle verwys eerder na groter bedrae wat die hele Afrika behels. Ons het hulle probeer vra luister as hy bedrag akkuraat, en hulle het geweier om enigszins te sê of dit vals of die waarheid is, ongelukkig. Tregter het nie daai bedrag uit nêrens uitgekry nie. Nou, hoekom Suid-Afrika? Van hier af, so eerstens, alhoewel, jy weet, daar baie kritiek is oor hoe moeilik dit is om besigheid te doen in Suid-Afrika, is dit aansienlik makliker as meeste van die kontinent. So, 'n mens kan nog redelik maklik besigheid doen in Suid-Afrika in vergelyking met ander lande, en die konnektiwiteit wat ons hier onder het, is net fantasties. Ons het in vergelyking met die res van ons bure, fantastiese infrastruktuur, ons het fantastiese mense en skills hier, vaardighede in Suid-Afrika wat hierdie tegnologiese goed behels. Dan natuurlik ons het die ondervinding wanneer dit kom by hierdie datacenters. Ek dink aan maatskappye soos Teraco Africa Data Centers, ja. NTT Data, die voormalige Internet Solutions en Dimension Data. So ons het daai vaardighede hier in Suid-Afrika om hierdie goed te bou. En dan uit Suid-Afrika uit kan jy die res van die van SADC en die res van Sub-Sahara Afrika bedien.
Jan, dankie vir jou tyd. Dit was Jan Vermeulen, hy is van Broadband. Jan, lekker belegging. Ek is seker, dis welkome belegging vir alleen in die noorde.
Definitief, Rijk. Is altyd interessant te sien hoe ons markte ontwikkel en meer geleenthede daar is vir mense om wat hulle kan benut.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Nou gesels ons oor kripto, nou want elke woensdag aand kyk ons na ontwikkelings in die bedryf. Nou ek het so week of wat gelede 'n e-pos van 'n luisteraar ontvang en hy sê hy is 'n pensionaris en hy doen al vir 4 jaar lank die myn van Pi op sy selfoon. Pi is 'n kripto geld eenheid en hy sê hy het al 'n hele paar duisend van hierdie kripto geld eenhede verdien deur nou dit op sy selfoon te myn. Karel de Jager is van die WNNR, hy is op die lyn. Karel, welkom by die program. Ek het voor hierdie vraag gedink, Pi is 'n wiskundige verhouding, 22 oor 7 om precies te wees, en jy gebruik het om die omtrek van 'n sirkel te bereken, of as jy met 'n tiener gesels, dan is dit 'n pastei wat jy kan kry, maar is nou skynbaar ook 'n kripto geld eenheid. Wat precies behels dit?
Dis seker maar omdat daar al meer as 10 miljoen van hierdie geldeenhede is, so ek dink die mense hardloop uit name uit. Maar dit is redelik 'n normale soort kriptogeldeenheid. In die sin dat dit maar kan verhandel en jy kan dit vir mekaar rondstuur en sulke tipe goeder. Maar wat hierdie spesifieke een nou uniek maak is dat die stigters beweer dat die kripto slegs met selfone gemyn kan word en gebruik kan word, en daar word beweer dat dit dan nou juist vir die algemene verbruiker dit baie makliker maak om hierdie kripto te gebruik en het spaar elektrisiteit, want soos ons weet verbruik die Bitcoin netwerk natuurlik 'n enorme hoeveelheid elektrisiteit, En mense kan ook blijklik hierdie paai munte verdien deur elke dag applikasie op jou foon oop te maak en 'n eenvoudige knoppie te druk soos daai luisteraar dan nou vir jou laat weet het.
So wat presies behels hierdie myn op jou selfoon van paai?
So ek dink dit is nogal om eerlik te wees 'n bietjie van 'n strek van die definisie van om te myn. Maar dit behels eenvoudig om 'n applikasie op jou foon oop te maak, soos wat ek het dit nou self nog nooit gedoen nie. Ek het nou maar 'n bietjie navorsing gedoen, 'n bietjie gelees daarop. Ek moet sê ek het daar 'n baie ondervinding wat my opinie daarom rigsteen. Maar dit behels om 'n applikasie dan op jou foon oop te maak en 'n knoppie te druk en om te bewys dat jy nou 'n regte mens is. En daar's nou 'n konsensusmeganisme wat nou 'n tegniese term is, maar dit speel dan ook 'n rol en dit word gevorm uit mense wat vertroue sirkels dan nou bou. En hierdie vertroue sirkels wat natuurlik laalik vir my 'n rooi lig flikker, want enige iets wat enige kriptogeld wat 'n tipe van 'n vertroue sirkel of dan nou anders bekend ook as 'n netwerk bemarkingsskema aan dit gekoppel het, dit maak my sommer uit die staanspoor skepties en so en van wat ek dan nou kon kyk en kon navors oor hierdie meganisme is dit maar redelik broos en ek kon 'n hele paar swakhede identifiseer.
Maar daar's waarde in. Die prys van paai het in Februarie teen net onder $3 verhandel. Dit het nou sedertdien teruggesak tot net bo $1 vir 'n paai. Die totale markwaarde is tans so wat $8 miljard. En dit maak dit die 17de grootste kriptogeld eenheid.
Dit is daarom maar merkwaardig daai. En ek stem saam met jou, as 'n mens nou die applikasie oopmaak en mense doen nou elke dag hierdie oefeningie om die knoppie te druk en wat ook al dit behels, en dan nou verdien jy soos daai luisteraar van jou duisende van hierdie muntstukke en jy kan verkoop vir $3 elk. Ek meen sjoe, dan was dit natuurlik die regte ding om te doen. Ek sal natuurlik net baie versigtig wees om hierdie munt of hierdie kripto dan nou eintlik gaan koop. Dit is dan 'n heeltemal ander saak en jou hard verdiende geld. Dit is iets wat ek nie self enigstens sal aanraak nie. Daar soos hierdie kripto geld byvoorbeeld onderhandel ook nie op groot platforms soos Binance en Coinbase of in Suid-Afrika Valour of Luna nie. En die rede daarvoor is maar dat hulle almal baie streng kriteria het om te bepaal of hulle 'n nuwe kripto geld kan lys of nie en soos ek nou deur hierdie paai kripto geld gegaan het, is daar heelwat goeders wat hulle sal verhoed om te kan lys op so 'n groot platform. Een daarvan is natuurlik is desentralisasie. So soos wat ons weet, kripto geld moet altyd gedesentraliseerd wees, help nie. Daar sou 'n sentrale identiteit of 'n entiteit wat die munte kan verdien nie, want wat hulle dan kan doen, soos ons in Engels het, is daar nou 'n baie mooi term daarvoor, hulle noem dit rug pull. En ons is nou al redelik bekend daarmee in die kripto bedryf. Dit is maar soos die naam sê, is nou as die stigters van 'n kripto geld eenheid die mat onder jou voete uittrek en wanneer jy 'n stigter moet vertrou dat hulle nie meer van hierdie munte of hierdie kripto geld sal druk en in hulle eie beursies of sakke sal plaas en dan op alles op een slag sal verkoop nie, dan is dit dan is dit 'n groot rooi lig. Nou kripto geld eenhede soos Bitcoin en Ethereum en Solana wat hierdie kripto geld nou al baie gevestig is, daar is tegniese grense wat die stigter van hierdie geld eenhede verhoed om dan nou dit te doen op daardie manier. En dit is wel bekend en dit is heeltemal deursigtig en enigiemand kan dit eintlik verifieer. Waar baie van hierdie kleiner kripto geld eenhede waarvan hierdie een nou een is, hierdie paai, moet 'n mens die stigters tog nog steeds vertrou, want daardie tipe van veiligheidsmeganismes en daai deursigtigheid is nie daar om te bepaal of dit vir hulle moontlik is nie.
In 30 sekondes, as jy dit het, probeer dit verkoop, maar moet dit beslis nie koop nie. Anderstens is dit maar net 'n oefening wat jou selfoonbattery vinniger pap maak.
Ek stem 100% saam met jou daarmee. Ja, so jy weet, en as dit is vir jou stokperdjie is en dit is vir jou lekker en dit is vir jou 'n manier om bietjie meer oor kriptogeld leer, dan sal ek sê ja, doen dit en kyk of jy 'n paar rand daaruit kan maak, maar moet asseblief tog net nie jou swaar verdiende geld hierin sit nie.
Karel, dankie vir jou tyd. Dit was Karel de Jager, hy is van die WNNR. En daarmee die tyd ons ingehaal. Baie dankie aan Johan Gous, hy is hoof van welvaartadviesdienste by PPS, wat lekker saamgesels het. En daarmee groet ons van Plessen Metlala, Pieter Botan van my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 namiddag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.